Peygamber olan kabirler nişan verdi. O buradaydı, bu buradaydı. Ondan onun ne kadar fasılası var. Tersi. Bunları yeki az mucizatı ki onlar gördüler peygamber ilmi gaybenen riyaben bir itilaati cemaatin huzuruna yetirdi Beytül Mukaddes'ten. Hatta onlar ki Beytül Mukaddes'i görmüştüler, bariha oraya gitmiştiler. Hatta Yahudilerden de vardı orada, Mesihilerden de vardı, Müslümanlardan da vardı, Tazirlerden de vardı. Onlar hiçbirisi değildi. Biz bu hattem biz peygamber buyuranların bir kısmetini teyit ediyoruz, görmüşük. Bəli, bir qismətin ki, bu tozu verir, təksib eləmirik. Onlar da var. Bəli, biz onları eriyəməmişik ki, biz onları yerbəyir deyə bilmərik onları.
Hacı, bu Peyğəmbərimizin meyracından əvvəl bu hadisə idi ya, meyracdan sonra gedib bu Beytül Müqəddəsi görəndən
sonra? Meyracdan sonra idi.
Meyracdan sonra
idi. Bunun meyracdan sonra idi, bəli.
Yani meyracda görüb də.
Bəli, da mi? Əsrab-ı Əbdihil, ha görsən, Quran deyil. Bu ayənin mənası ilə budur.
Budur, da.
Əsrab-ı Əbdihil leylə minəl məsidil haram iləl məsidil əqsa. Quranın bir adı da məsidil əqsadır. Beytül Müqəddəsdir. Heykəldir, məbəddir. Kəlisadır, kənisadır. Bunlar, yəni demək olar ki, bu məqamat məqamat məzhəbidirlər, əmkinəyi müqəddəsi məzhəbidirlər ki, orada Peyğəmbər onun o Beytül Müqəddəsin bu vəziyyəti feylisi ki var ki, məsciddir və məscid o hətta o böyüməsi də Beytül Müqəddəs bir qismət binayı qədimi ilə cədiri roşan olub. Çünən ki, Məscid-i Rəsulullah da ocurdu. Geçsən, mən inşallah ki, müşərrəf olarsız Mədinənin məscidində, orada sütunhayı ki, Peyğəmbərin zamanında o məscidi basırıblar vardı, o sütunlar qırmızdılar. Onları müşəxəs eləyiblər. Ondan sonra Peyğəmbər harada oturardı, müşəxəs eləyiblər. Harada bir sərir qoymuşdular, minbər idi, qədim minbər bu modda idi.
Dərmiş,
bir dənə məsələn, bir ağacı kəsirdilər, ondan bir nimşət sürdürdülər, Peyğəmbər orada əyləşirdi mərdümə, ona deyirdilər ki, üstüvanəti sərir, yazıblar. O sütuni ki, Peyğəmbərin minbəri, o səriri ona dayanırdı. Ki, sonra bir minbər gətdilər, bir Nəccar-ı Mədinə dedi, ya Rasulə, burada sən inciysən, qoy sənə bir, bizə iki pillə bir minbər cürrədilər, gətdilər. Peyğəmbər minbərə çıxandan sonra gördülər ki, məsciddə bir ağlama səsi gəlir. O ağlamağı iki ərzəmbə xidmətəli səsə həml elədilər. Bir qəvi, cəvan, küsə yandığından ağlaya, o buzun sala içəri, hərdən bir ağlaya o səsi, bir də ki, dəvənin balası hərdən o cür ağlar.
Ağlar.
O cür ağlar elə. Cəmaat doğruxdu, ənə bir ənə küsən var, ağlayan var. Eşikdə bir dəvə ağlayır, nə mənə Peyğəmbər buyurdu ki, nə küsən ağlayır, nə dəvə ağlayır, sərir ağlayır.
Allah əkbər.
Mənim o təxtim ağlayır. Deyir, ya Rəsuləllah, nəcür oldu ki, mənim niyə liyaqətim olmadı, məni tərk elədin, çıxıbsan minbərdə. Peyğəmbər ta minbərdən gəlib onun üstündə, oturmayınca o ağladı. Mənzil budur ki, binayı cədid məscid-i Mədinə o qədər mühimmidir. Bunu mən ərz edin ki, mən bir gün, məsələn, saat 10-dan 2-yəcən mən məscidi gəzib qutaranmadım.
Allah
özüm piyadək istəyirdim ki, gəzəm, hər qismətindən də itilat, bir şey də varmı dəlimdə yazırdım, məsələn, o mühimmi qurfələri, moqəfləri var idi, onunla məzənələri var idi, bəhsəhayı Quraniləri vardı, Darul Hifsi vardı, kitabxana vardı, çox bir məsəl vardı, mehmanan vardı, məhəll-i vüfud vardı, mühid, yəni vəfd, yəni konferans. Biləxərə orada, biləxərə mütəmərat vardı, çoxlu bir müqəfləri vardı ki, hamısının içəki vardı, hamısının tablo vardı, vurmuşlar. Mən gəldim bəqiyyəsin ta axşam əzanına can qutuldum. Məscid o böyüyədi, maşallah. Beytül Müqəddəs də o cür böyüdü. Və hər surət, Peyğəmbərin zamanında məscidin müqəyyəti به سوی اسلام oldu. Yani Müslümanlara sarı oldu. Hatta bu endazı oldu ki peygamber dastur verdi ki hemişe bir erteşi Müslüman cereh orada müstakar olu. Oradaki var biraz evvelden erteşi İslam gitti Tabuç'ta müstakar oldu. Tabuç bir deydi. Suriye ile Erzen Behmetalı'da peyli Suriye ile hemen Beytülmüqəddəs'in mərzində bir dənə deydi. Orada getdi müstəqər oldu. Peyğəmbər buyurdu ki, 12 min nəfər ərtiş ora getməlidir. Fərmandı bu tamamı arayışlə, amma siz cəng eləməyəcəksiniz. Fəqət hüzuruz olacaqdır. Çünki Peyğəmbər bilirdi, məqul deyirdi ki, 12 min nəfər Müslüman, o da Əliyalın ucudu təcizatı ki, Rumun var idi, İranın var idi, gedib onların cəngə vardı. Onlar bir dənə rəsmi, dövləti, qədimi, bə, tamamı fütufənnəhayi nizami siyasi orada var idilər. Ruziləri və onların tədarikatı, beləxərə, hər qünə tədarikatı nizami, yemağı, ceymağı, fünunu və əsbab ədəbatı cəngiləri var idi. Bunu sadədən girmişlər. Peygamberden Emirül Müminin soruşu ki, ya Resulallah, bunun ne rəbti var gedə 12 min nəfər orada dayana və fəqət xəbərdardır. Mən bunu deyirəm, ama Peygamberden Ali bu cür cürətlə soruşmaz, belə bir soruşsa da. Bəli, məfaddan bu cürdür, mənası bu cürdür. Hala biz öz bəyanımız ilə deyir ki, ya Resulallah, sizin nəzərdə nə mənfəti var? Bunun fəlsəfəsini buyurun görək, orada cəng eləməsinlər, hüzuru sirflərinin nə mənə xeyri vardı bizə? Peygamber buyurdu ki, İstəyirəm ki, İslam və ünvanı qudrəti sevvum, iki qudrətin gözünün müqabilində qərar tapa. Və bilsinlər ki, müsəlmanlar bura bir təfavut deyirlər. Bilsinlər ki, hər qağ müsəlmanların gücü çatsa, bunların ikisini də burada çölə salmalıdırlar. Görürsən ki, bu cür. Odur ki, İslamda, Ərzən Bəkitmət Ali İslamın bir də bir qanunu var ki, müsəlmanlar gərək səhnəyi beynəlmiləlikdə hazır olalar. Əgər müsəlmanlar səhnəyi beynəlmiləlikdə, çi nizamisində, çi siyasisində, çi iqtisadisində, çi ictimaisində, ilmünləri bir yerə zəlzəl olub, hər məmləkət ora bir bəstə yollayır. Müsəlmanlar yollamasa onun mənasına mənədir?
Yəni, laqeyd bir təfavut əvqə.
Tuş əz mehnəti digəran bir qəmi, nə şayət ki, namətli həndə adəmi. Bu qaydanın altına girər də, yəni bu qayda buna hakim olar. Ona cətmına deyirlər etizal. İtizal müsəlmanlara haramdır. Yəni, filogiri az hüzur dər səhnəyi beynəlmiləliyə itizal deyirlər. Yəni, quşə giriş odan, quşə nişini kərdən, bu cür bir quşədə otumaq. Odur ki, biz, Peyğəmbər buyurdu ki, itizal müsəlmanlara haramdır. Biz buradakı varıq istəyirik o itizalın hörmətini bərtərəf eləyək. İtizalı ki, biz sındırdıq ki, aradan apardıq ki, yəni quşan işin dəyirik, yəni səhnədəyik. Səhnədəyik yəni ki, yəni biz haqqı səhmi varımızdır bizim burada. Ta Peyğəmbər biləxərə dünyadan gedəndən də sonra müsəlmanlar ilə o rəvişi orada piyad elədilər. Ta dər zamanı hükuməti Ömər onlar müsəlmanların əli ilə onlar piruz oldular. Olan ikisi də səhnədən çıxdı. Həm İranı səhnədən çıxartdı.
Həm Rumu.
Həm Rumu səhnədən çıxartdı. Bu da bir mövqeyyətdir. Ondan sonrası xilafəti. Xilafəti Umabilərdən də biraz o zaman orada oldular. Bəli, sonra eləyənmədilər. Ta yenə Rumlular gəldi, yenə İngilislər gəldi. Cəngi cəhani dövbümdə bir mirası şumi ki dünyaya vücuda gətdilər. Həmon xabər miyanədə buydu ki, beləxərə pəraxani yəhud az təmami dünya və təşkil mövqeyyət məskən bəray yəhudiyan ki, peylən bu giriftarçılığına biz peylən dünyada rubarıyor.
Bir fasiləmiz olsun, sonra qulluğuzda.
Thank you.
Təbriz Radiosundan canlı yayın müşkət verilişinə qulluğunuzdayıq. Hörmətli müsahibimiz Doktor Əbbas Zadəhəri Qüdsün tarixi ilə əlaqədar olaraq çox dəyərli məqamları şahididir. Xatırlansın deyə bir də tarixi faktları irəli sürdü. Yenə söz verir Hacı Hacı təxminən 6 dəqiqədə vaxtımız var. Bakının şəhər vaxtı ilə axşam azan nərfəsindəyik. Bəli.
Bəli, Əliz bin Bəşəri Şərif vaxtı ki bu mövqeyyət gəldi aləm İslam ora müsəllət oldu və xəlifə İslami getdi orada bir namaz biləxərə orada bir namaz gildi və şəhr Dimaşqada Ömər bir imam cümə təyin elədi. Ki orada olacaqsan və məsail siyasi və ictimai və məzhəbi Beytül Müqəddəsə də onu işraf verdi ona, ona qudrət verdi ki orada olasın. Be hər surət, bəd az bunların tarixi söhbət elədik, soruşubdi, bəd az anı ki Fəraxani ənzam tapdı və Yahud gəldi Filistində müstəqər oldu, o cüzüiyyatı ilə ki söhbət eləmişik, burada sazman milal mütəəssifanə çinan ki indi Qəzzənin moridində Həvadis Filistinin moridində həmişə sükutu intiqab eləyibdi. Yəni, bir belə həzinələr olunur Beytül Müqəddəsdə. Aya, bunların şəxsiyyət şənində deyir ki, bir dəfə çağırırlar, deyirlər, bu uşaqlarını öldürürsünüz. Yəni, hənəz bunu deyən bir sazımanım ilə. Çün, bir xasiyyət bir sazımandır, bir təşkilatdır dünyada. İmam Ümmət ki, buyurardı ki, bunlarda xasiyyət yoxdur. Bunlar öz mövqeyyətlərini, hətta kubbar öz qoyduğu qanunlara əməl eləsələr dünyada bir belə fəsad ola bilməz. Ya qahi, məsələn, bizim məqamatımız, məsələn, gedirlər Suriyyədə orada difaiyyət əncam verirlər və orada, məsələn, da işin qabağın səb gətirirlər, kəsirlər və ta orada. Bunun mənası budur ki, bu yekəliyyət təşkilat heç vaxt xeyri bəşəriyyətə dəyməyibdir. Dəlili budur ki, gəldilər İsraili ki, yığıntıydı, gəlmişdi orada bunlar iskan verəndən sonra onu beynbanı bir hükumət qəbul elədilər. Onlara pərçəm verdilər, onlara sazımanı milləldə səndəl verdilər, onlara kişvərlərdə tamam dünyanın məmləkətində sifarətxana tərif elədilər. Yəni, eləyə bilərsiz orada səfir qoyasız, dünyaya dedib, eləyə bilərsiz İsraildə səfiriz ola və İsrailində süfərasını qəbul eləyəsiz hər məmləkətlərdə. Bəli, Filistinə razı heç təyini təklif olmadı.
Olmadı.
Filistinə razı təyini təklif olmadı. Əvaildə qərar vermişdilər ki, Beytül Müqəddəs məsciddən müsəlmanlar sirfən bərayı bərquzarı namazı cümə və cəmaət istifadə eləsinlər. Onların, müsəlmanların əlində idi. Bəli, Filistinə bir ad qoyanmadılar əz nəzəri siyasi ki, Filistin rədi siyasi nəmən olsun. Gəlsinlər, desinlər ki, məsələn də Xəlic Farsın ətrafında balaca məmləkətlər var, onların hərəsinin özün bir adı var da.
Adı var, bəli. Bayrağı var.
Bəli. Bəli, bunlara heç sat vermədilər. Verməyəndən sonra bunları axırda gəldilər, dedilər ki, sazımanı azadi bəxşi Filistin. Saf.
Fələstin Azadlıq Təşkilatı, bəli.
Bəli. Burada bir zamanda buna məsul təyin olunmadı. Filistinin içində quruhlar eləyənmədilər bu atdan puştibanlıq eləsinlər. Dedilər, axı, bəniyə bir sazıman, bəniyə o məmləkət bir sazıman. Bir zaman dedilər ki, təhdi müstəmərə olsun. Özü məmləkət də əgər olsa, İngilisin istimarında qərar tapsın, Fransanın istimarında qərar tapsın. Bunlar zirvara getmədilər. Tam mərhum Yasir Ərəfat mərifi oluncan, gəlincan, Yasir Ərəfat özü vifaqi milləti Filistin ilə tahüdudi. Demək olmaz ki, Ərzan Bəxitmət Ali orada bu hamiyə moridi, vifaqidir. Oradan mühimtərin quruhi ki, də qəvidir, qudrətlidir və ondan hesab aparardılar, qəssamiyandılar. Ki, İzzüddin qəssam da onların rəhbərləridir və mərdüm Filistində və ətraf da ondan təbəyyət edirdi. Ta onlar gedəndən sonra filan Sazımanı Azadi Bəxş Filistin bir rəhbəri Yasir Ərəfat bir hər surət vücuda gəldi və o sazımanı təzə yola salmışdı ki, bir mübhəm müqeyyətlə mütəəssifanə o da dünyadan gedib və ondan sonrasına belə xərə bir ayrı təşkilatı xodgərdan ki, gələn gələsə də inşallah.
İnşallah, inşallah. Çox faydalandıq və sizin hünəriniz o idi ki, bu neçə gələsəni maşallah.
Hər şeydə, mən istədik cəmbəni olsun.
Çox faydalandıq, əziz dinləyicilərimizə faydalandılar. İltiması duamız vardır. İnşallah növbəti iclasımızda sözlərinizin ardını dinləyəcək. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq və iltiması duamız vardır. Sizi Allaha tapşırıq. Biz əziz dinləyicilərin qulluğunda iltiması duamız vardır. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hamınızdan iltiması duamız vardır. Hörmətli və alicənab ekspertimiz Höccətül İslam və Müslümin doktor Əbbas Sadi Əhərinin Qudsun tarixi ilə əlaqədar olaraq xatırlama olsun deyə sözlərini dinlədiniz və həqiqətən mən şəxsən özüm çox faydalandım. Hökmən əziz dinləyicilərimizdə faydalandılar. İnşallah növbəti iclasımızda doktor Əbbas Sadi Əhərinin sözlərinin ardını dinləyib və faydalanacaq. Doktoru Allah'a tapşırdıq, biz sizin qulluğunuzda çox dəyərli anlar yaşanmaqdadır. Allah'a and verdik öz izzət cəlalına görə sizi bizdə hamımızın ibadətlərimizi, namazlarımızı öz haqq dərgahında qəbul eləsin. İnşallah möminlər dualarınıza bizləri də unutmayın. Sizin dualarınıza gözümüz vardır. İnşallah ki, dualarınızda bizləri də unutmursunuz. Hamınızdan iltiması duamız vardır. Əziz və hörmətli dinləyicilər, bizimlə əlaqə saxlayın. Yəqin efir nömrəmizi bilirsiniz. Mən xatırlansın deyə efir nömrəmizi diqqətinizə çatdırıram. 0098-413-316-24-21-dir. Sizin telefonlarınızı gözləyirik. Hansı dini mövzu ilə, şəriətə aid olan hansı mövzu ilə maraqlanırsınızsa, bizimlə arada qoyun. Hörmətli ekspertlərimizdən, xüsusilə doktor Abbas Zadəhərdən xahiş edəcək ki, həmin mövzunun üzərində dayansın inşallah. Əziz dinləyicilər, Bakının şəhər vaxtı ilə axşam əzanın rəfəsində olduğumuz üçün bir daha hamınızdan iltiması dua edirik və bu dəyərli anlarda dinləyirik bir neçə mübarəkə ayənin tilavətini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا
Oh, صدق الله العلي العظيم.
Bakının şer'i vaktiyle akşam azanı.
Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليهم حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح
الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر.
حول الله وقوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. الله اكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمح الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين.
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, hamınızdan iltiması duamız vardır. İnşallah ki dualarınıza bizleri de unutmursunuz. Aziz dinleyiciler, siz Təbriz Radyosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinlediniz. Növbəti Mişkat verilişində Təbriz Radyosunun sevimli ve hürmetli eksperti Hüccətül İslam və Müslümin Doktor Əbbaszadə Əhərinin söhbətlərini işitdiniz. Doktor Əbbaszadə Qüdsün tarixi ilə əlaqədar olaraq bizə silsiləvi məlumatlar verirdi və bugün xatırlansın deyə ən önəmli məqamlara toxundu Qüdsün tarixi ilə əlaqədar olaraq və faydalandıq. Bir daha Doktor Əbbaszadə Əhəriyə təşəkkürlərimizi bildirir, uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq və sizdən də təşəkkür edirik bizi izlədiyinizə görə, dinlədiyinizə görə. Çox sağ olun. Bayaq bir məqama işarə elədim, bir daha onu vurgulayıram. Bizimlə əlaqə saxlayın. Şəriət və dini mövzulara aid hansı tələbləriniz vardır, sorğu suallarınız vardır? O mövzuyla əlaqədar necə deyirlər, hörmətli ekspertlərimizin məlumat verməlisini istəyirsinizsə bizimlə arada qoyun. Efir nömrəmiz 0098, yəni daha doğrusu 0098 413 316 24 21-dir. Efirdə gələn görüşə qədər hamınızı Allaha tapşırırıq. Bir daha hamınızdan iltiması dua edirik. Dualarınızda bizləri də unutmayın. Gələn görüşə qədər sağ olun. Allahın amanında.
İranda 19:30 Azərbaycan Respublikasında saat 20-dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Prezident rəisi İran və Pakistan arasında ticarət dövriyyəsinə nəzarətin gücləndirilməsinə təkid edib. İran Xarici İşlər Naziri deyib, Amerika müdaxiləçi siyasətlərinə yenidən baxmalıdır. İlham Əliyevin quru sərhədlərin bağlı qalması barədə dedikləri təəccüblə qarşılanıb. Əliyev deyib, Bakı ilə İrəvan arasında sülh sazişi ilə bağlı ümumi anlaşma yaranıb və sadəcə təfərrüatları işləməliyik. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosundan. Xəbərlər Bulletininin ikinci hissəsində son yeniliklərin şərhini mən Əkrəm Rəzayə diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Kolombo'dakı Prezident Sarayında Şri Lankalı həmkarı tərəfindən rəsmi şəkildə qarşılandı. Baş nazirin qarşılamasıyla bugün səhər saatlarında Şri Lankanın paytaxtı Kolumbiya gələn Ayatollah Reisi bir neçə dəqiqə əvvəl bu ölkə prezident sarayında həmkarı Ranil Vikramasinghe ilə rəsmi şəkildə görüşmüşdür və rəsmi şəkildə qarşılanmışdır. Ayatollah Reisi yüksək rütbəli nümayəndə heyətinin müşayiəti ilə Şri Lankaya bir günlük səfərə gedib. Bu səfərdə prezidenti energetika naziri də müşayiət edir. Səfər çərçivəsində bu ölkənin enerji sahəsində İranlı mühəndislərin bacarıqlı əlləri ilə inşa edilmiş su nəqli, bənd tikintisi və elektrik stansiyası tikintisi daxil olmaqla 3 mega layihənin açılışı olacaq. İranın məlumatına görə, Ayatollah Seyid İbrahim Reisi çərşənbə səhər saatlarında Şri Lankaya bir günlük səfərə gedib və bu ölkəyə gəldikdən sonra ölkə paytaxtından 230 km şərqdə yerləşən Umavia bənd və elektrik stansiyası layihəsinin həyata keçirildiyi yerə getdi və Şri Lanka prezidenti ilə birlikdə İranın texniki mühəndislik xidmətlərinin ixracı olan ən böyük layihələrdən birinin açılışını etdi. Enerji Naziri su və elektrik sənayesinin texniki və mühəndislik xidməti ixracının artırılmasının hökumətin gündəmində olduğunu bildirib və deyib, Şri Lankada ən böyük su layihəsi olan çox məqsədli Umavia layihəsi İranlı mühəndislər tərəfindən həyata keçirilib və hazırda istismar hazırdır. İranın iqtisadi müxbiri müsahibədə İranın texniki və mühəndislik xidmətlərinin digər ölkələrə ixracı sahəsində böyük imkanlara toxunaraq deyib, 13-cü hökumətdə iqtisadi diplomatiyanın inkişafında Şri Lanka Energetika Nazirliyinin hədəf ölkələrindən biridir. Bu çərçivədə bu ölkədə ən böyük tikinti layihələrindən biri və ən böyük su layihəsi İran şirkətləri tərəfindən tikilib və hazırda açılışa hazırdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, Prezident Reisi İran və Pakistan arasında ticarət dövriyyəsində nəzarətin gücləndirilməsinə təkid etmişdir. Vaxt əməkdaşım. Xəbər reportajını diqqətinizə çatdırır.
İran Prezidenti Seyid İbrahim Reisi vurğulayıb ki, İran və Pakistan arasında qeyri-rəsmi ticarət rəsmi ticarətə çevrilməlidir və əlbəttə bu məqsədin reallaşması iki ölkənin bütün iqtisadi fəal dairələrin və iş adamlarının ciddi əməkdaşlığını tələb edir. Seyid İbrahim Reisi çərşənbə axşamı gecə Pakistana səfərinin ikinci gününün planlarına uyğun olaraq Kəraçi Universitetində bu şəhərin seçilmiş şəxsiyyətləri, ziyalıları, iqtisadi fəalları və din alimlərinin iştirak etdiyi toplantısında çıxış edib. O, bu toplantıda iki ölkənin rəsmiləri arasında İslamabadda keçirilən görüş və müzakirələri hər tərəfli əlaqələrin inkişafı istiqamətində faydalı və məhsuldar olduğunu qeyd edib. İran prezidenti bildirib ki, iki ölkə arasındakı əlaqələr təkcə qonşuluq hududlarında qalmır. Bu eləcə də iki xalqın tarixi sivilizasiyası, mədəniyyəti və ortaq inanclarını da özündə ehtiva edir və bu iki xalqı birləşdirən qırılmaz bir bağ yaradıb. İki xalqın İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh kimi məşhur şəxsiyyətə bağlılığı onun Allaha inancının hegemon və müstəmləkəçilik əleyhinə ruhu ilə bağlıdır. Prezident rəisi çıxışında əlavə edib. İran prezidenti çıxışında həmçinin Pakistanın dahi şəxsiyyətlərindən olan İqbal Lahurini müstəmləkəçilik əleyhinə kolonist ideologiyası ilə mübarizə aparan, ədalətin hökmünü tələb edən, müstəqillik axtarışında olan və İslam dünyası İran və Pakistan xalqları tərəfindən hörmət edilən bir şəxsiyyət olduğunu diqqətə çəkmiş və Məhəmməd Əli Cinah kimi bir şəxsiyyətində eyni ruh və xüsusiyyətlərə malik olduğu üçün müstəqillik rəmzinə çevrildiyini xatırlatmışdır. İran prezidenti daha sonra İran İslam Respublikasının İslam İnqilabının şuar və amalları o cümlədən azadlıq və müstəqilliyə, sadiqliyə toxunaraq bildirib ki, İnqilabın qələbəsindən 45 il keçməsinə baxmayaraq Qüdsün azadlığı və Fələstin xalqının hüquqlarının həyata keçirilməsi məsələsi hələ də İran xalqının diqqət mərkəzindədir və xalqın tələbinin bir hissəsi olaraq qalır.
Xəbər Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ABŞ hökumətinin İranlı şəxslər və şirkətlərə qarşı kiber fəaliyyətlə bağlı əsassız iddialarına cavab olaraq söz gedən ölkənin hökumətinə insan haqları ilə bağlı müdaxiləşi və təhdid xarakterli siyasətlərini yenidən nəzərdən keçirməyi tövsiyə edib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani, ABŞ hökumətinin İranlı şəxslər və şirkətlərə qarşı kiber fəaliyyətlə bağlı əsassız iddialarını qəti şəkildə rədd edib və pisləmişdir. O deyib, Amerika qurumları İranlı şəxslər və qurumları müxtəlif əsassız etiketlərlə, etiketləməklə qlobal tənqid dalğasını ABŞ-ın Qəza zolağı və Fələstinin Yurdun çayının qərb sahilindəki səns rejiminin hərbi cinayətləri və soyqırımına eləcə də ABŞ daxilində etirazçıların zorakılıqla repressiyalarına qarşı qeyri-məhdud dəstək siyasətlərinə yönəldə bilməz. Ali məqamlı rəhbərin nümayəndəsi və Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi təhlükəsizlik məsələləri üzrə ölkələrin yüksək vəzifəli şəxslərinin 12-ci beynəlxalq sammitində dünyada informasiya təhlükəsizliyinin mövcud vəziyyətini qiymətləndirərək Qərbin bu sahədəki təktərəfliliyinin vurduğu zərərin azaldılması üçün İran İslam Cümhuriyyətinin 5 təklifini irəli sürüb. İran İslam Cümhuriyyəti illərdir Amerika və Siyanist rejimin çoxsaylı kiber hücumlarının qurbanı olan ölkələrdəndir. Rusiya prezidenti Sankt-Peterburqda keçirilən təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndələrinin 12-ci beynəlxalq toplantısının iştirakçılarına ünvanladığı video müraciətdə bildirib. Rusiya əksər ölkələrin maraqlarına xidmət edəcək yeni çox qütblü dünya nizamının formalaşmasında, qlobal və regional təhlükəsizliyin təmin edilməsində bütün maraqlı tərəfdaşlarla sıx əməkdaşlıq etməyə hazırdır. İran İslam Cumhuriyyətinin Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibinin də iştirak etdiyi çərşənbə günü işə başlayan iclasa video müraciətində Vladimir Putin əlavə edib, Moskva çox qütblü dünya nizamının formalaşdırılması və qlobal təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi üçün bu məsələlərdə maraqlı olan bütün ülkələrlə əməkdaşlığa hazırdır o qeyd edib. Bu dəfəki konfransda müxtəlif ölkələrin nümayəndələri dünya vəziyyətini təhlil edəcək, qlobal və regional sabitliyin əsas məsələlərini müzakirə edəcək, mühüm və təhlükəli müəssir çağırışlara daha səmərəli cavab vermək barədə fikir mübadiləsi aparacaqlar. İranın Cenevrədəki nümayəndəsi Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin rəhbəri və BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarlığına ünvanladığı məktublarda bildirib, siyanist rejimin Qəzada vəhşiliyi artıq heç kəs üçün sürpriz deyil, bu soyqırımı üzr istəyirəm. Bu soyqırımı dərhal dayandırın. İran İslam Cumhuriyyətinin Cenevrədəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əli Bəhreyni Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin rəhbəri və BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarlığına ayrı-ayrılıqda məktublar ünvanlayaraq, siyanist rejimin son 8 ayda törətdiyi hərbi cinayətlər, insanlıq əleyhinə cinayətlər və soyqırım hallarının siyasını sadalayıb, bu soyqırımın dayandırılması üçün beynəlxalq təşkilatlardan təcili tədbirlər görməsini tələb etmişdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Həməs lideri İsmail Həniyyə Türkiyədə A kanalına müsahibə vermişdir ki, dəvət edərdim həmin müsahibənin bəzi hissələrini bərabər dinləyək ki, nələr deyilmişdir həmin müsahibədə.
Lübnan'daki direniş olmasaydı, Lübnan'daki bize olan destek olmasaydı, İsrail ordusuna karşı tek bir tek biz direnecektik. Hayır, Lübnan bizim, Lübnan'ın bize verdiği destek çok önemli ve savaş var burada resmen. Lübnan güneyinde savaş var, İsrail'e karşı resmen bir savaş var, güçlü bir savaş var. Yemen'de de aynı şey. Kimse düşünemezdi, asla hayal bile edemezdi Yemen gibi bir ülkenin bu kadar güçlü bir etki yapacağını ve Kızıldeniz'deki transit hareketin durdurabileceğini, seyir-i seferin durdurabileceğini asla kimse düşünemiyordu. İsrail ekonomisini çökertti ve İsrail'le çalışan şirketleri de durdurdu. Bunu kimse düşünmüyordu asla. İran'la İsrail işgali arasındaki gelişmelere bakın. Bu çatışma gelişmek üzere. Yemen'de de gelişiyor, Suriye'de de gelişiyor, Irak'ta da gelişiyor, İran'da da gelişiyor. Neden? Çünkü Filistin halkına karşı bir katliam var. Bu katliam durdurulmazsa bu savaş da durmaz. Tabii ki bu cepheler çalışacaktır. Hala kalacaktır.
İsmail Haniye'nin Türkiye'nin A kanalına verdiği müsahibenin bir sesini dinlediniz. Türk gençler İsrail Səfirliği karşısında aksiya geçirip Anadolu Gençler Derneği'nin təşkilatçılığıyla Türkiye'deki İsrail rejimi Səfirliği karşısında geçirilmiş etiraz aksiyasında gençler məzlum Qəzza əhalisinin həmrəyli nümayişi və İsrail'e nefret dolu şuarlar səsləndirmişler.
Anadolu Gençlik Derneği Kadın Kolları tarafından İstanbul Levent'teki Siyonist rejim İsrail'in başkonsolosluğu önünde bir miting düzenleniyor. Türkiye'den Filistin'e tam destek. Anadolu Gençlik Derneği Kadın Kolları Filistin'e desteklerini bildirmek için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar ve gençlerle birlikte Siyonist İsrail'in İstanbul'daki elçiliği önünde toplandı. AGD İstanbul Kadın Kolları Şube Başkanı Esra Kökboyun yaptığı konuşmada her çocuğun yaşama hakkı olduğunu vurguladı.
Her çocuğun yaşamayı hak ettiği adil dünya düzenine dayalı, huzurlu ve güvenli dünya umuduyla bu bayramı geçiriyoruz. Ama unutmamamız gereken çok önemli bir zulüm var. Ülkemizin yanı başında 7 Ekim'den beri 13 bini aşkın çocuk Siyonist İsrail tarafından katledildi. İşte bugün burada toplanma nedenimiz de bu çocuk katili İsrail'i lanetlemek ve Siyonist işgali dur demektir. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Filistin özgür oluncaya kadar var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Bizler Filistinli kardeşlerimize yapılan zulme daha fazla sessiz kalmak istemiyoruz. Okul kantininde, mahalle marketlerinde boykotumuzu yapmaya gayret ediyoruz. Kardeşlerimizi katleden Siyonist İsrail'e para akışı sağlayan ürünlerden uzak durduğumuz gibi büyüklerin de bu şuurda hareket etmesini bekliyoruz. Terör örgütü İsrail'e ticaret yapılmasına razı değiliz.
Program yapılan konuşmaların ardından sona erdi. Katılımcılar Seher TV mikrofonlarına konuştu.
7 Ekim'den beri artarak devam eden Siyonist İsrail rejiminin yapmış olduğu soykırımlar karşısında uyku uyuyamıyor, yiyemiyor, içemiyoruz. Kendi çocuklarımızı severken, kendi çocuklarımızı öpüp koklarken utanıyoruz.
Bugün Anadolu Gençlik Derneği olarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda çocukların haklarının en çok korunması gereken yeri aslında andık. Rabbim zaferi nasip edecek. Biz halklar olarak mazlumların yanındayız. Ancak güç ve iktidar sahipleri de imtihanlarını verdikleri zaman inşallah mazlumların ahı yerde kalmayacak. Yaşasın Filistin mücadelesi, yaşasın mazlumlar. İnşallah bir gün zafer bizim olacak.
Ben bir anne olarak geldim buraya. 200 gündür bizim içimiz yanıyor. Bütün dünyaya seslenmek istiyorum buradan. Bütün Müslümanlara seslenmek istiyorum. Dünyanın özgür halklarına seslenmek istiyorum. Filistin'de bu zulüm sadece 7 Ekim'den beri devam etmiyor. 100 yıldır devam ediyor. Biz bunun bilincindeyiz. Rahmetli Necmettin Erbakan hocamız bu bilinci bize verdi, bütün dünyaya verdi. Biz Filistin davasını, ben 50 yaşındayım, 50 yıldır takip ediyorum, destekliyorum. Ve şu anda da zulmün doruğuna ulaşıldı. Biz inanıyoruz ki Gazze'deki Müslümanlar zafere ulaşacak.
Türkiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da Filistin'deki çocuklar unutulmadı. Türk halkı bir kez daha Filistin'in yanında olduklarını belirten bir miting düzenledi. Furkan Şahin Tekin, İstanbul.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev bildirib ki, ölkəsi və Ermənistan 10 illiklərdir davam edən ərazi mübahisəsinə son qoymaq üçün sülh sazişi imzalamağa yaxındır. Əliyev izah edib, biz məsələnin, sülh sazişinin həllinə heç vaxt olmadığı qədər yaxınıq. İndi bizim sülh sazişinin necə olması ilə bağlı ümumi anlayışımız var. Biz sadəcə təfərrüatları işləməliyik. İlham Əliyevin quru sərhədlərin bağlı qalması barədə dedikləri ancaq təəccüblə qarşılanmışdır.
Sərhədlərin bağlı saxlanması normal qərar deyil. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin quru sərhədlərin bağlı qalması ilə əlaqədar dedikləri gündəm olub. İlham Əliyev aprelin 23-də Ada Universitetində keçirilən beynəlxalq forumda etdiyi çıxışında ölkə sərhədlərinin bağlı qalmasını milli təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqələndirib. O deyib, sərhədləri bağlı saxlamaq qərarı COVID-ə görə verilib. Biz hələ də formal olaraq karantin fazasındayıq. Lakin eyni zamanda açıq danışaq, sərhədləri bağlı saxlama qərarı təkcə ona əsaslanmır. Sərhədlərin bağlı olması azərbaycanlılar və digərləri üçün əlverişsiz olsa da milli təhlükəsizlik bütün digər hisslərdən, bütün başqa səbəblərdən üstün olmalıdır. Əliyev sərhədlərin bağlı olduğu müddətdə Azərbaycanda təhlükəsizliyin gücləndiyini gördüyünü iddia edib. Prezident milli təhlükəsizlik məsələləri ilə hər gün məşğul olan adam kimi deyə bilərəm ki, sərhədləri bağladıqdan sonra bunun milli təhlükəsizliyə saysız hesabsız xeyrini görmüşük və bu reallıqdır deyə o vurğulayıb. Bundan əvvəl Əliyev sərhədlərin bağlı qalması qərarının insanların xəstələnməməsi üçün verildiyini demişdi. Qeyd edək ki, 2020-ci ilin əvvəlində koronavirus pandemiyası ilə bağlı Azərbaycanın qonşu ölkələrlə quru sərhəddində gediş-gəliş məhdudlaşdırılıb. Amma ötən il mayın 5-də Dünya Səhiyyə Təşkilatı pandemiyanın başa çatdığını desə də, bu məhdudiyyət aradan qaldırılmayıb. Azərbaycanın müxalifət partiyaları quru sərhədlərin açılamamasını tənqidlə qarşılayır. Hətta bununla bağlı ölkədə etiraz aksiyalarına da cəhdlər edilib. Etirazçılar deyirlər ki, heç bir ölkənin sərhədləri təhlükəsizlik amillərinə görə belə uzun müddət qapalı saxlanmır. Üstəlik, bu turizmin inkişafına da mane olur. Eyni zamanda İranla sərhədlərin bağlı qalması Azərbaycanın sərhəd bölgələrində yaşayan insanların məişətinə mənfi təsir göstərib və xəstələrin İrana gedərək ucuz və etibarlı müalicə almasına mane olub. Hazırda Azərbaycan Respublikasında hər 3 aydan bir xüsusi karantin rejiminin vaxtı uzadılır.
Tabriz Radyosu'ndan haberler bu kadar.